Шынче, экономикалық өсуінің төмендігініне қарауай, 2010 жылы чет өлкелердегі мигранттар ата жұртына 325 миллиард доллар жөне түшкен. Бұл мұрдақы жылдарға салыстырғанда 6%-ке көп.
Рахмата сізге, соңқы қабарлар мен Амирбек Азамұлы таныстырып өтті. Шыл жана башқа жаңылықтардың кеңірек баяндамасын біздің интернеттегі баракша аузанда оқи аласыз. Дарегибиз азаттық чекит кийди. Эми эртеңки абар ай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдү. Эртең 17-22, Таласта 16-21, Баткенде 17-22, Жалал-Абад Ошто 17-22, Нарында 10-15, Сколде дагы 10-15, ал эми Бишкекте 20-22 даража болот деп күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кеч казаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, ошентип жаңы шайланган жогору кеңеш эми ал ишине эртең киришет деп күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы жогору кеңеш алгачкы жыйынга чогула албай келишинин себебин шайлоо жыйынтыгын талашкандардын же саясий өнөктү өткөндөн кийин аны мыйзамсыз деп эсептегендердин доордарынын негизинде сот жараяндары жүрүп жатканы менен түшүндүрүп келди. Жалпысынан сотторго шайлоого байланыштуу сотторго жогорку соттун маалыматына караганда 10 арыз келип түшкөн. Бүгүнкү күнгө чейин соттор алардын 6-сун караган. Бул тууралуу алардын 6-сун караган сот жараяндары бүгүн дагы улантылды. Алар тууралуу азыр түз байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып бермекчи. Алишер мырза, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы?
Улан угуп атам.
Демек сотторго бүгүн кайсыл партиялардын доордары каралды?
Бүгүн кечке чейин эки партиянын дубарды каралды. Акыйкат жана Жашасын Кыргызстан. Акыйкат партиясына карата азыр эле биринчи май райондук сотунун судьясы Эмил Аксамбаев төрагалык кылган сот чечимин угузду. Алар акыйкат партиясынын доомоттарын четке кагып арыз парламенттик шайлоону добуштарын кайра эсептеп жокко чыгарып жоопкер адамдарды жазага тартуу дооматын канааттандырган жок.
Ал эми экинчи партиянынкычы?
Экинчи партия Жашасын Кыргызстандын сот жараяны дагы эле улантылып атат. Аны судья Айнура Сатарова алып барууда. Бул жерде ошол борбордук шайлоо комиссиясы менен партиянын өкүлдөрүнүн бири бирине карата жар сөздөр айтылууда.
Демек буга чейинки окуялар көргөзгөндө ошо айрым саясий партиялардын доордары биринчи инстанциядагы сотторго четке кагылды. Алардын айрымдары буга байланыштуу экинчи инстанциядагы сотко да кайрылышаарын билдиришкен. Ал эми акыйкаттын өкүлдөрү эмне дешти бүгүнкү соттук чечимден кийин?
Азыр эле акыйкат партиясынын өкүлү менен сүйлөштүм. Ал айтты, биз бул боюнча жөн жатпайбыз, жогорку соттуко даттанабыз деп. Ал эми акыйкат партиясынын төрагасы бир эле учурда 20 партиянын шайлоодон утулуп калган 20 партиянын башын бириктирген улуттук жалпы конгресстин төрагасы Алипбек Жекшенкулов айтты, эртең жыйынга чогулабыз, ошо партиялар мындан аркы кадамыбызды аныктайбыз деди.
Улан, сизде кандай маалымат бар? Эртеңке да белгиленген сот жараяндары барбы шайлоо жыйынтыгына байланыштуу берилген доо арыздардын негизинде?
Доо арыздардын негизинде эртең айтып атышат, бул жерде соттун өкүлдөрү да тастыкташты. Ошо Жашасын Кыргызстан партиясынын дагы эки доомату бар экен борбордук шайлоо комиссиясында. Ошол процесс эртең уланат.
Рахмат анда сизге. Түз байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болуп, парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу сотторго берилген доо арыздар боюнча өтүп жаткан соңку жараяндар тууралуу айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кечки азаттан бери үстүлантабыз. Кыргыз бийлиги АКШнын коргоо министрлиги Манастагы транзиттик борборду май менен камсыздоо укугун кайрадан Мина Corporation компаниясына ыйгаргандыгын сынга алууда. Бир жылдык наркы 315 миллион долларлык контрактты аталган компания кайрадан утуп алганын Пентагон өткөн аптада жарыялаган эле. Президент Роза Отунбаева Мина Corporationдин Кыргызстандагы ишин кечээ мамлекеттик радиого берген интервьюсунда көмүскө бизнес деп атап, андан тиешелүү салык бюджетке түшпөй жаткандыгын белгиледи. Илимжан Узаков баяндайт.
АКШ өкмөтү талаш тартыштын чордонунда калган Мина Корпорейшн менен кайрадан бир жылга 315 миллион долларлык келишим түзгөндөн кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таркатып, транзиттик борбордогу коррупциялык схемаларга байланыштуу кылмыш иштери тергелип бүткөнчө расмий Вашингтондо аталган компания менен кызматташтыкты токтото турууну өтүнгөн болчу. АКШ өкмөтү буга азырынча жооп кайтара элек. Эми аталган келишимге каршы экенин президент Роза Отунбаева өзү да айтып чыкты. Президенттин мындай билдирүүсү АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Роберт Лофтистин Кыргызстанга иш сапары алдында жасалып, Вашингтонго дагы бир жолу кулак кагыш жасагандай болду.
Биздин оюбузча Кыргызстан жеринде ушундай кандай бир көмүскө бизнеси жазалып атса, биз болсо ал бизнестен кыргыз өкмөтүнүн казнасына керектүү салык түшпөй атса, биз мындай бизнести бул жерде өтүп атканына терс көз караштабыз,
деди Роза Отунбаева. Вице-премьер-министр Азимбек Бекназаровдун айтымында АКШ базасына күйүүчү май ташуу боюнча коррупциялык схема мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда эле түптөлгөн болчу. Ошол кезде эле бул базаны күйүүчү май менен Мина Корпорейшн жана Red Star Enterprise компаниялары камсыздачу. Бекназаровдун ырасташынча, офшордук аймактарда катталган бул компаниялардын аркасында мурда Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев турган болсо, кийин бул ишти Максим Бакиев көзөмөлдөп калган. Мурдагы президенттин эки уулу башында турган бул ишти Эркин Бекболотов баштаган адамдар уюштуруп турган. Эми ошол эле ишкананын Пентагон өткөргөн тендерди жеңип алганы өтө таасирлүү күчтөрдүн катыштыгынан кабар берет.
Участвовали от имени Мина нето.
Бул жерде Минанын атынан башка эле адамдарды катыштырып коюшкан. Ал адамдардын катышууга укуктары бар болгон. Бул биринчиден. Экинчиден, аталган компаниянын пайдасына лобби жасаган адамдар бар. Бул жерде АКШнын мамлекеттик департаментиндеги айрым өкүлдөр бар. Ошондуктан биз жакында тергөө иштерин жыйынтыктасак, Америка бул тендердин жыйынтыгын жокко чыгарат деп ойлойм.
Следствие, наверное, Америка отменит этот результат этого тендера.
Дейт Азимбек Бекназаров. Ошентип, вице-премьер-министр Бекназаров бул жердеги коррупциялык схемаларга АКШнын мамлекеттик департаментиндеги төбөлдөрдүн да катыштыгы бар экенин кайтууда. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Роберт Лофтес келгенде да бул маселе көтөрүлөрү бышык. Ал эми азырынча башкы прокуратура бул боюнча кылмыш иштерин далее тергеп бүтө электигин билдирүүдө. Башкы прокурор болсо тергөөнүн купуялыгына байланыштуу кандайдыр бир маалыматтарды бербесин айтууда. Кыргыз тарап ушул тапта АКШ базасындагы коррупциялык иштердин натыйжасында өлкө миллиондогон чыгымдарды тартып, буга чейинки авторитардык бийликтер бекемделип турганын айтып келатышат. Маселен, буга чейин транзиттик борборго ташылган күйүүчү майдан баж төлөмдөрү жана негизги салыктын түрлөрү алынган эмес. Мындай чечимди мурдагы президенттин чөнтөк парламенти өзү кабыл алып, мыйзамдуу түрдө жол берип койгон. Серепчилердин эсебинде мунун натыйжасында жыл сайын 20 миллион доллардан кем эмес каражат бюджетти кайгы өтүп турган. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Халымкулуулу. Азыр кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Жаңы шайланган жогорку кеңеш туңгуч сессиясына эртең чогулат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирүүдө. Республика партиясынын алты талапкери депутаттык мандаттан баш тартты. Партиянын маалымат катчысы Кубат Болотканов Азатка билдиргенине караганда, талапкер депутаттар чечимди өз эрки менен кабыл алышкан. Алардын айрымдары мурдагы жумушун улантуу үчүн башкалар шайлоо маалында өз аймактарында жетерлик добуш топтой албагандан мандаттан баш тартышты, деди республиканын өкүлү. Башкы прокуратура шайлоо жыйынтыгы боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы Орусиядагы жана Ош шаарындагы айрым шайлоо кандалардагы добуштарды бурмалоо фактылары боюнча кылмыш иштери козголгондугун билдирди. Жогорку сот Алишер Саевдин өлүмү боюнча өкүмдү күчүндө калтырды. Бүгүн жогорку сот журналист Алишер Саевдин өлүмү боюнча биринчи жана экинчи баскычтагы соттордун чечимин күчүндө калтырды. Бул жөнүндө Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Ырысалиев билдирди. Ош шаардык соту Абдугафар Расуловду Алишер Саевди өлтүрүүгө тиешеси бар деп таап, май айында 20 жылга эркин ажыраткан Алишер Саипов 3 жыл мурда киши колдуу болгон. Британ премьер-министри Дэвид Камерон Бейжинге 2 күндүк иш сапар менен келип, бүгүн Кытай лидери Ли Цзяо менен кездешти. Камеронду 50 чак ири бизнесмен коштоп жүрөт. АКШ президенти Барак Обама болсо Индонезияга иш сапар менен барды. Сапар дүйнөдөгү эң чоң мусулман өлкөсү менен саясий экономикалык мамилелерди бекемдөөгө багытталган. Иорданияда бүгүн парламенттик шайлоо күнү. Өлкөдөгү негизги исламчыл партия Ислам аракети майданы шайлоо кодекси өкмөтчүл талапкерлерге артыкчылык берет деп саясий өнөктүккө бойкот жарыялады. Дүйнөлүк банктын билдиргенине караганда, экономикалык өсүүнүн төмөндөгөнүнө карабай, 2010-жылы чет өлкөлөрдөгү мигранттар ата журтуна 325 миллиард доллар жөнөтүшкөн. Бул мурдагы жылдарга салыштырганда 6% көп. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит кийи. Берүүбүздү эми алдыда эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШ президенти Барак Обама Азиядагы сапарын улантып Индонезияга келди. Бул жерде ал бала кезинде 4 жылын өткөргөн. Өлкөнүн жетекчилери менен өткөрүп турган сүйлөшүүнүн жана башка жолугушууларда Обама коопсуздук кырдаалын, эки тараптын соода саттык кызматташтыгын, ошондой эле ислам дүйнөсү менен мамилелерди чыңдоо маселелерин талкуулаганы жатат. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Барак Обама дүйнөдөгү эң ири мусулман өлкөсү саналган Индонезияга 2 рет визит менен бармакчы болуп, ички проблемалардан улам белгиленген сапарын кийинки мөөнөткө которгон эле. Акыры чолоосу тийип, шейшемби күнү Жакартага келип түштү. Бала кезинде ал бул жердеги мектепте окуган, Жакартада 4 жыл жашаган. Индонезияда ал баштагыдай эле өтө популярдуу. Өлкөнүн борборунда Обаманы эң жогорку деңгээлде баардык сый урмат менен тосуп алышты. Ошол эле күнү Жакартада Обама президент Сусило Бамбанг Юдхойоно менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Терроризмге каршы күрөштө өз ара кызматташтык, экономикалык алакаларды чыңдоо башка темалардан болду. Мындан тышкары аскерий техникалык чөйрөдөгү мамилелерди жандантуу мүмкүнчүлүктөрү кеп болду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар коопсуздук, соода, инвестиция жана билим берүү чөйрөлөрүн камтыган ар тараптуу өнөктөштүк келишимине кол коюшту. Бул документти эки өлкөнүн өкмөт былтыр макулдашкан. Обама экономика тармагында, демократия чөйрөсүндө Индонезия олуттуу прогресске жетишкенин белгиледи. Буга кошо радикалдуу ислам күчтөрүнө каршы Жакарта өкмөтү жүргүзүп жаткан саясатты алымсынып белгиледи. Шаршамбы күнү Обама түштүк чыгыш Азиядагы эң ири мечитте Истиклалда болот жана мусулман ыкласмандар алдында сөз сүйлөйт. АКШ президенти былтыр жайдан Каирде дүйнөдөгү ислам жамаатына кайрылган сөзүндөгү башкы ойлорду өнүктүрүп, индонезиялык мусулмандарды эки цивилизация ортосундагы алакаларды бекемдөөгө чакырат. Обаманын визитине байланыштуу Жакартада коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Соңку жылдары Индонезияда террорчулардын кыянат иштери тыптыйпыл болуп тыйылып калган жок. 2002-жылы Балиде болгон баламат бул жерде унутула элек, андан 200 киши набыт кеткен. Индонезияны жакында эле табыйгый кырсык чалып, жанар тоодон жана деңиз үйөрүнөн 530 киши курман болду. Миңдеген адамдар үй жайсыз калышты. Жакартага Обама Нью-Делиден учуп келди. Бул жерде ал 10 миллиард доллар өлчөмүндө соода сатык келишимине кол койду жана Индиянын Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөсү болууну көздөгөн мүдөөсүн колдоду. Жакартадан соң Америкалык президент Түштүк Кореяда, андан соң Японияда болот.
Эсенбай Нурушу баяндады, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кечки Азаттан берүүбүздү улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Интернет тармагын изилдөөгө алган айрым адистер билдиришкендей, Кыргызстанда уюлдук телефондор аркылуу интернет колдонгондордун саны күндөн күнгө өсүүдө. Алдын ала баамдоолор боюнча уюлдук байланыш аркылуу интернетти жеңилдеткен 3G форматынын Кыргызстанга келиши жакынкы жылдарда бул тармактын колдонуучуларын кыйла эле көбөйтөт. Кыргызстандын аймагындагы мобилдүү интернет колдонуунун чоо жайына кабарчыбыз Кубат Касымбеков Азаттык нет рубрикабыздын бүгүнкү санында кайрылат.
Акыркы убактарда мына ушинтип телефон аркылуу интернетке кирип жаткан жарандарды көп көрүүгө мүмкүн. Өзгөчө жаштар арасында чөнтөк телефон аркылуу Facebook, Twitter жана социалдык тармактарга кошулуп чат колдонгондор кыйла бар. Алардын бири Бишкектик студент Мурат Эргешев уюлдук телефон аркылуу 2 жылдан бери интернет колдонуп келет. Анын айтымында мобилдик интернет тез маалымат алып каалаган жерде дүйнө менен байланышууга мүмкүнчүлүк түзүп берет.
Бирден бир себеби бул убакытты үнөмдөө да. Себеби үйдө туруп каалаган маалыматыңды каалаган убакта издеп таба аласың да интернеттенчи. Көчөдө жүрүп, жумушта, сабакта кирсең болот да, сен компьютерди көтөрүп чыга албайсың да көчөдөчү.
Муратка окшоп интернет колдонгондор өлкө аймагында көбөйүп бара жаткандыгын уюлдук байланыш операторлордун өкүлдөрү жана бул багытта иштеп келген адистер белгилешет. Өзгөчө интернет буга чейин жетпей келген элет жаштары бул кызматтан көп колдонуп жаткандыгы да маалымданат. Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондусунун 2008 жылы жүргүзгөн изилдөөлөрүнө ылайык, ошол кезде Кыргызстанда кеминде 800 миңге жакын интернет колдонуучу бар болсо, орто эсеп менен алардын 21% уюлдук телефондордун жардамы менен интернетке кирери аныкталган. Аталган коомдук фонддун IT адиси Алексей Бебинов уюлдук байланыш аркылуу интернет колдонгондордун арбап жатышынын себебин бул тармакка уюлдук операторлор көп аракет жумшап жатканы менен түшүндүрөт.
Уюлдук байланыш операторлорунун интернет багытында сунуштары көбөйө баштады. Уюлдук байланыш аркылуу интернетке туташуу багытында көп жарнактарды көрүп жатабыз. Операторлор мобилдүү интернетке кошулуу үчүн керектүү жабдыктарды массалык түрдө жайылтууну колго алышты. Мунун баары 3G форматын сунуштаган операторлордун көбөйө тургандыгынан кабар берет.
Деп билдирди Алексей Бебинов. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттиги билдиргендей, Кыргызстандын аймагында кызмат кылган мобилдик операторлор ылдам интернет сунуштаган 3G форматын киргизүү боюнча макулдук алышып, жыштыкка ээ болушкан. Натыйжада бул формат ушул жылдын акырына чейин өлкө аймагында иште баштап, колдонуучулар уюлдук телефон аркылуу ылдам жана сапаттуу интернет колдонууга мүмкүнчүлүк алары маалымданууда. Аталган форматтын келиши менен уюлдук байланыш аркылуу интернет колдонгондордун саны көбөйө тургандыгын Мегаком компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери жана токтосуна белгилеп, мындан сырткары мобилд интернеттин жардамы менен Кыргызстандын дээрлик бардык аймагына интернет жеткирүү мүмкүн болорун билдирди.
Кыргызстанда көптөгөн долбоорлор жүргүзүлүп келгенде, айылд интернеттештирүү, интернетке кошуу региондорду элетти интернетке кошуу деген өңдү. Бирок алар ийгиликке жеткен эмес, себеби стационардык интернет зымдарды тартыш керек, анын ылайыктуу бири жайды тандаш керек дегендей. Мына ошонун баары мобилд интернет пайда болгондон баштап ошол зарылчылык жоголду. Кыргызстандын каалаган жеринде, каалаган дегеним ушул мисалы үчүн биздин тармак, биздин уюлдук тармак камтыган Кыргызстандын калкы жашаган 90% жерде мобилдүү интернетти колдоно аласыңар да.
Адистер белгилешкендей, жакынкы жылдарда Орто Азия аймагында интернет колдонгондордун саны өсүп, маалымат жүрөсүнө киринүү мындай акчам ыкмасы кеңири жайылат. Central Asian News агенттиги билдиргендей, учурда коңшулаш Өзбекстанда 6.6 миллион интернет колдонуучу бар болсо, алардын кеминде жарымынан көбү уюлдук байланыш аркылуу интернеттен пайдаланышары аныкталган. Мындай көрүнүш батыш өлкөлөрүндө абдан эле кеңири жайылган. Бишкектен Кубат Касымбеков.
Ода кечки азаттык, эми келсек азаттыктын күн соолунда биз бүгүн түшкү берилер үстү угармандарга Оштогу соңку окуларын улам жер басып алуу муктаждыкпы же ээн баштыкпы, маселе кандай жол менен чечилиши керек деген суроону узатканбыз. Назарыңызда угармандардын айрым пикирлери, аларды кабарчыбыз Айзада Касымалиева жазып алган.
Мына эки Оштогу жер басып алуу туура эмес, менимче ар кимдин өзүнүн үч жери бар да, ошону пайдалансын.
Жер басып алуу албетте бул туура эмес көрүнүш, мыйзамга туура келбейт, кылмыш деп да айтсак болот. Анткени көпчүлүктөр ушундай жер басып алуучулук менен мародерство менен алектенип атышат. Кээ бирөөнү туура деле түшүнсө болот, муктаждыктан акчасы жок болсо айласы жок басып алып атышат. Кээ бирөөнүн жери бар туруп деле басып алып атышат жерлерди. Бирок Кыргызстан мыйзамдуу өлкө деп баары какшалаткандай эле, баарыбыз мыйзамга баш ийип басып албай эле өз агым кегиң менен өз мээнетиң менен иштеп тапсак деп айтар элем.
1991 жер басып алган да катыштыгы бар шиноо мекти. Мындай ишти биз мекайландырылган шилүүндү бир алым шүнү кошуп туруп эркинен ажыратмайынча Кыргызстанда эч качан тартип болбойт.
Атым Майрамгүл. Эми Оштогу жер басып алгандардын эмеси боюнча мен ойлойм, ал туура эмес болуш керек деп. Эмнеден ал бирөөнүн үлүш жери да. анан кийин ал баардыгы закон ченеминде болуш керек да. Законго тууралып туруп анан кийин эмесе болот. Анан кийин туура мисили бирөөнүн жерин басып алганда дагы ал болбойт болуш керек менин оюмча. Закон ченеминде жасашсын, рахмат.
Мен 35 жылдан бери шаарлашат, өзүнүн жерим жок Бишкекте. Менин үчүн тиги жерди баса албаймын. Анткени мен андай жол менен жер албаймын. Ситуация менен колдонуп жерди баса алам деп ойлосо ал каракчылыкка тегеймин. Турмуш иш кылса анда алар боюнча иш козгош керек.
Алло, саламатсызбы, мен Бишкек тургуну болом, Атымай Камыш. Жерлер ал жерди басып алып, анан кийин аны бизнеске айлантып жериши мүмкүн. Бир аздан кийин ал жерлер баары басып алгандан кийин элдер аны сатып башташат. Ал өзүнчө эле коммерция бизнеске айлантып башкан. Өкмөт эле күнөөлөп, баягы Советский Союз учурунда элдерди очередке тургузуп алып, анан чоң үйлөрдү многоэтажкалар салып, анан кийин элдерге квартиралар камсызданышчу да. Казан тие калышты. Ошентип кайра эле өкмөт үй салып элдерге мурункудай советский учуруна окшоп элдерге үйлөр берсе, квартиралар берсе ипотека боюнча ал проблема деле может быть чечилмек. Өкмөт антпей калган.
Кечки азаттан бери улантабыз. Эми интернеттеги баракчабызга токтолобуз. Азыр байланышта Бишкек студиясынан веб редактору Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Сайтыбызда Кыргызстандагы соңку коомдук саясий жагдай тууралуу пикирлер арбын, маселен, Жанбек Жолборс аттуу окурман: партиялардын аттарын уксаң өтө кооз, иш жүзүндө болсо ыплас лидерлерге жетиленип калабыз. Эми жаңы бийлик өткөндүн сабагын жакшы жагынан өздөштүрсө мыкты болбойт беле? Ошентип эле андан башка жол жок, десе аты жөнүн жазбаган бир окурман: урматтуу партия башчылары, коалицияны тезирээк түзүп иш баштабасаңар болбойт, өзгөчө азык түлүк кымбаттап жатканы элди кейитип жаткан учур, дейт. Кыргызстандагы жер басып алуу аракеттерин талдаган макалага байланыштуу жүргүнчү деп катталган окурман: албетте, бул муктаждык. Союздан бери көп нерсе экинчи планда калып келди. Демографиялык изилдөөлөр облус район деңгээлинде жүрдүбү? Бул жетигил улут кандай өсүп өнүгүп жатат? Мамлекеттин кызыкчылыгы менен коопсуздугуна шайкеш келип жатабы деген изилдөөлөр болгон жоктур. Азыркы жер басып алуу аракеттери айласы кеткен, убадага алданган элдин жаңы бийликке арызданууна окшоп турат. Мамлекет жогоруда айтылгандай изилдөөлөрдү жүргүзүп, пландуу чара колдонуу керек. Келечектен үмүт чоң, татыктуу жашоого ар бир кыргыз жараны укуктуу жана милдеттүү, деген пикирин калтырган. Бишкектен Нура: жер басып алуу албетте туура эмес, мыйзамсыз. Жер басып алуучуларга катуу чара көрүлүш керек. Түшүнүп турам, муктаждык, оор турмуш, бирок убагында ар бир адамга жер үлүшү бөлүнгөн. Ар бир адам өзү жашаган жеринен жер алган, айдоо жери болобу же үй салуугабы берилгени анык. Бишкекте өмүр бою иштеп жерге жетпей жүргөн үй бүлөлөрдү аз эмес. Анан эмне үчүн Оштон же Нарындан же башка жактан эки күн мурун келип алып, менин үйүм жок деп бирөөнүн үлүшкө алган жерин тартып алыш керек? Же ал адам өзгөчөбү, деп суроо коет. Таласта бир жумада эле төрөттөн үч келин ажал тапканын баяндаган макалагыда окурмандарыбыз арбын пикир калтырышууда. Бишкектен Алтынай: мен Таластын төрөтканалары кетирген кемчиликтин айынан аялдар жана үй бүлөлөр жабыркап жаткандыгын бир нече жолу уктум, бирок күнөөлүүлөрдүн коомчулукка жарыяланып кандай жаза тартканын укканым жок. Унчукпай коюу бул кылмышкерлерге колдоо көрсөтүү. Алар жазасын алыш керек, эгерде жөн койсо бул көндүм адатка айланат, дейт. Красноярскийден Элнура: айланайын ак калатчандар, кош бойлуу аял бул кудайдын эң назар салган адамы экен, аз денелердин өмүрү үчүн жакшылап күрөшкүлөчү, деген пикирин калтырган. Түркиядан Эрлан: чала молдо динден, чала доктур жандан алыстатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги мындай маселелерге көз жумбай тиешелүү чара көрүш керек, деген пикирин калтырат. Урматтуу угарман, ушул сыяктуу пикирлер менен биздин сайтыбыздан кенен кесири тааныша аласыздар. Эгерде эл аралык жана жергиликтүү окуялар менен учурунда кабардар болуп турууну кааласаңыз, сиз да биздин сайтка кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Мен болсо сөздү Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат. Байланышта веб редакторубуз Шайыр Бек Эркин уулу болду. Программабыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн аяктап жатып, айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Жаңы шайланган кыргыз парламенти эртең туңгуч сессиясына чогулары күтүлүүдө. Бул тууралуу бир аз мурда борбордук шайлоо комиссиясы жана президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Бул аралыкта башкы прокуратура шайлоо жыйынтыгы боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, кылмыш иши Орусиядагы жана Ош шаарындагы айрым шайлоокандардагы добуштарды бурмалоо фактыларынын негизинде козголгон. Жогорку сот Алишер Саевдин өлүмү боюнча өкүмдү күчүндө калтырды. Бүгүн жогорку сот журналист Алишер Саевдин өлүмү боюнча биринчи жана экинчи башчыдагы соттордун чечимин күчүндө калтырды. Бул жөнүндө Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев билдирди. Ош шаардык соту мурда Абдугафар Расуловду Алишер Саевдин өлтүрүүгө тиешеси бар деген айып менен 20 жылга кескен эле. Журналист Саипов мындан 3 жыл мурда киши колду болгон. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкек